Tās ir meistarklases un nodarbības sešās grupās. Tanī skaitā elektriskās ģitāras, akustiskās ģitāras, basģitāras tiek mācītas bungas, vokāls un otro gadu arī koklis. Džem sesijas un tie ir koncerti. Galvenie no tiem būtu Rihards Lībietis orkestra, Rihards Fedotovs, tie būtu Skyforgeri. Un arī šo svētdien jau sāksies koncerts un konkurss 16 jaunajām grupām, kur noslēgumā žūrijas locekļi laim pilnīgi sniegs, es domāju, brīnišķīgi koncerti. Uz noslēgumu koncertu galvenokārt 28. oktobrī gaida arī visi cilvēki, kas ir piedalījušies, kas ir šo sesiju uzturējuši daudz gadu garumā. Tie ir meistari, tie ir organizatori grupas, kas bijušas vainīgas šo gadu laikā. Tas viss noslēgsies ar noslēgumu koncertu, ko sniegs paši dalībnieki, viņi būs saražojuši nedēļas laikā un meistari. Un tas viss noslēgsies ar speciālu uzvedumu šim brīdim Pink Floyd cover versijā Another Brick in the Wall.